habi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mitrban iyo boga v o a somaly.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigu cabdixaafi daacawin ismaaciil.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay siyaasadda daryeelka bulshada.
inaanu yeelano siyaasad lagu daryeelo bulshadu waxa weeye mabaadiida aasaasiga ah ee ay dowladnimadeennu ku qabsanto. dowladdani intii ay jirtay waxyaabaha ugu waaweyn ay ka shaqaysay waxa weeye in la helo siyaasado iyo shuruuc la diyaariyey oo lagu shaqeeyo dalku si hay-adaha dowladda loo dhiso loona aqriyo. siyaasad bayna hagaysa waxay wax ka taraysaa daryeelka caafimaadka ee danyarta.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan xaafadda Islii ee Nairobi oo laga bilaabayo qaadashada sharciga Kenya.
olola cusub oo ka socda xaafadda Islii oo ah diiwaangelinta dadka dhallinyarada ah ee ID-ga waraaqaha aqoonsiga qofka 18 jir gaaray wixii berinta ka bilaabma waxaan bilaabaynaa ololahaasoo ka soconaya xafiiska chiefka.
qodobadaas iyo warar kale ayaynu idinkugu haynaa barnaamijka caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dadka reer israa'iil ayaa maanta u dareeray doorashooyin guud iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi benjamin netanyahu wajahayo tartan uu kula jiro benny gantis oo hore u ahaa taliyaha ciidamada milatariga. ra-yi ururo la sameeyey ayaa muujinaysa inay aada isugu dhow yihiin xisbiga likud oo dhanka midigta xiga ee uu hogaamiyey netanyahu iyo xisbiga buluuga ah ee taliyahan hore iyo weliba xisbiga kale ee loo yaqaano xisbiga cad, iyadoo la saadaalin karin cidda helaysa aqlabiyadda 120-ka kursi ee golaha knesetka loo yaqaano ee baarlamanka dalkaasi israa'iil. waxaana suurtagal ah in avigador liberman oo hore u ahaa wasiirka difaaca islamarkaana wakhti wakhtiyada ka mid a xulufo la ahaa ra-iisul wasaare netanyahu hase ahaatee hadda kasoo horjeeda inuu cidda uu raaca ay soo dhisi doonto dowlad wadaag. liberman oo hadda hogaaminaya xisbiga baytinu ayay suurtagal tahay inuu labanlaabo tirada kuraasta uu haystay isagoo markii hore haystay 5 xubnood ayaa iminka ay suurtagal tahay inuu helo ilaa iyo 10 xubnood.
boqorka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu awoodo inuu iska difaaco waxa uu ugu yeeray weeraradii fulinimada ahaa ee hakiyey kalabar wax soo saarkii saliidda waddankaasi, hase yeeshee waxuu meesha caalamka ugu baaqay in ay si cad u wajahaan kuwii ka dambeeyey. dowladda sacuudiga ayaa mar kale ku celisay eedeynteeda ah in hubka iiraan loo adeegsaday weerarka, hase yeeshee ma aysan soo bandhigin wax cadeema ah oo taageeraya sheegashadeeda. hadalka boqorka ayaa waafaqsan kii madaxweynaha maraykanka donald trump laga soo xigtay isniintii, isagoo muujiyey in washington ay tuhmayso in iiraan ay ka dambeysay weerarka. golaha wasiirada sacuudiga ayaa sheegay in weerarkii sabtidii uu halis geliyey ammaanka dunida iyo qaybinta tamarta caalamka la siiyo. madaxweynaha maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in uu diyaar u yahay in uu caawiyo sacuudiga oo xulafo muhiima la ah kadib weerarkaasi oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaano, taasi oo sababtay in qiimaha saliidda caalamka uu sare u kaco heer aan horey loo arag. si kastaba madaxweyne trump waxa uu sheegay in uu sugayo go'aan qayaxan oo ku saabsan cidda mas-uulka ka ah weerarka oo ka soo baxa sacuudiga. ma doonayo in aan dagaal cusub ku lug yeelano, balse mararka qaar waa ku qasban tahay, ayuu yidhi madaxweyne trump. waxaana uu intaasi ku daray, kani waxa uu ahaa weerar aad u weyn, balse waxaa looga jawaabi karaa weerar dhowr mar ka sii weyn.
kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamin ah oo lagu dilay 24 qof kadib markii weerarkaasi lala beegsaday goob uu isu soo baxa doorasho ku qabanayay madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qofka isu soo miidaamiyey mooto uu watay oo laga soo buuxiyey walxaha qaraxa uu ku qarxiyey afafka laga galay goobtii subaxu ka dhacay oo ahay deegaanka Barwaan. Dr. Qasim Zangin waa madaxa xafiisadka caafimaadka ee gobolka ku yaala wqooyiga dalkaasi ee Barwaan ayaa sheegay in sidoo kale ugu yaraan 30 qof oo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, isla markaana dadka waxyeeladu ay soo gaadhay ay ku jireen haween iyo caruur. Afhayeen oo hadlay madaxweyne Ashraf Ghani ayaa isaguna sheegay in aanay waxba soo gaadhin madaxweynaha.
Shiinaha ayaa sheegay sarkaal ka tirsan dowladda uu toddobaadkan u safray Mareykanka si uu dhabaha ugu xaaro dib u bilaabashada wadahadallada ganacsi ee labada dal ee yeelanayaan bisha xigta. Wakaaladda wararka dowladda Shiinaha ee Shinhua ayaa sheegtay in wasiir ku-xigeenka maaliyadda Liao Min uu Arbacada imaan doono Washington isagoo dhiggiisa maamulka Trump la yeelan doono. Wadahadal hor undhac waa wadaxaajood heer sare ah oo bisha dambe ka dhacaya caasimadda Mareykanka. Go-aanka lagu qabanayo wareeg cusub oo wadahadalla ah ayaa la isku raacay horaantii bishan intii lagu guda jiray wadahadal taleefanka ku dhex maray wadaxaajoodaha ganacsi ee ugu sarreeya Shiinaha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Liu He, kaasi oo la hadlay wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin. Labada dhinac ayaa wadahadalladii ugu dambeeyey ee ganacsi oo rasmi ah yeeshay bishii Juulaay, hase yeeshee waxaa la ah lagama gaarin muranka ganacsi ee u dhexeeya labada dal ee ugu dhaqaalaha sarreeya caalamka.
kulanti wanaagsan laakiin baa akhyaarta la dhageysanaysay mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa daahfurtay adeega daryeelka bulshada oo golaha wasiirada ay meel mariyeen. Adeega daryeelka bulshada ayaa fursad siinaya dadka inay helaan adeega dowladnimada inay ku gaadho deegaanadooda. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Siyaasadda daryeelka adeega bulshada wuxuu ahmiyad gaara siin doonaa bulshada ku wada taagta daran. Wuxuu dhowaan soo mara golaha wasiirada Soomaaliya. Mashruuc lagu daafuriyo maanta waxaa goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya, Raysal Wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. Waxaa diiradda lagu saaray ahmiyadda ay leedahay in dadka ku wada liita ay helaan adeega dowladnimada, shaqaalaha dowladda iyo guud ahaan bulshada inteeda kale. Raysal Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa ka sheegay daafurkii ahmiyadda ay leedahay adeegan oo dhowaan golaha wasiirada ay meel marsiiyeen.
In aynu daafurayno siyaasadda daryeelka bulshada oo golaha wasiiradu muddo bil ah ka hor ku dhawaad uu ansixiyey ka dooday, maantana inoo maraysa meel aynu soo bandhigno daahfurno bulshada caalamka, beesha caalamka la wadaagno, shacbinaha Soomaaliyeed la wadaagno, soo bandhigno waxtarka ay ummaddeenna u leedahay. Inaanu yeelano siyaasad lagu daryeelo bulshadu waxa weeye mabaadiida aasaasiga ah ay dowladnimadeennu ku qatanto. Dowladdani intii ay jirtay waxyaabaha ugu waaweyn ay ka shaqaysay waxa weeye in la helo siyaasado iyo shuruuc la diyaariyey oo lagu shaqeeyo dalxiisii hay-adaha dowladda loo dhisay loona adkeeyo. Siyaasad baa in hagaysa waxay wax ka taraysaa daryeelka caafimaadka ee danyarta, waxbarashada, benshan in la abuuro iyo insurance in qofka shaqaalaha dowladda ah ama muwaadinka kale ee Soomaaliyeed waqtiga ugu baahdo daryeel uu heli karo daryeel siyaasadii iyo shuruucdii lagu daryeelay inay jirto.
Raysal Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in dadku hadda ku soo dhiiran doonaan adeega dowladnimada.
Taasi waxay keenaysaa inuu shaqada dowladnimada ku soo hirto, in dalkiisa uu aamino, in uu ku niyad samaado in uu yahay muwaadin dalkiisa ka shaqaysta oo rajo qaba, hadday caafimaad tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday daryeel kale oo bulsho tahay. Waa barbilow wanaagsan. Waa soo dhoweynaynaa hay-adaha qaramada midoobay, dowladda Talyaaniga, Baanka Adduunka iyo Midowda Yurub iyo cid kale oo kasta oo inaga gacan siinaysa bilowga hore. Laakiin waa waajib inaka ina saaran dowlad ahaan inaanu helno siyaasad daryeel iyo sharci daryeel iyo caymis muwaadinka Soomaaliyeed, caafimaad, waxbarasho, iskuul bilaasha, aynu sidii hay-ad dowladnimadu ahaan jirtay. Marka maanta meel bilow fiican baan ka bilownay.
Wasiirka shaqada arrimaha bulshada Sadiiq Warfaa ayaa u sheegay V O A in tallaabadan ay kasoo shaqeynayeen muddo ahmiyad weyn ay siin doonto dowladnimada iyo dadku inay helaan adeega dowladnimo.
Waamarcelinayaa Voice of America. Maanta sidaad maqraatiga ka kacdeen, waxaana daahfurnay siyaasadda daryeelka bulshada oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliyeed. Waa siyaasad bil ka hor golaha wasiiradu ansixiyeen. Maanta waxay ahayd inaan soo bandhigno, insha allahu tacaala wiigaga soo socdana waxaanu geli doonaa inaanu hirgelinno oo dhammaan dalka intii aan ku gaari karno aan dawladda loo daadiyo oo shacabka la gaaro ayaabay ku soo kordhin kartaa waxa ka mid ah inaan wax la yiraahdo citizen contract u dhexeeya social contract iyo waxa u dhexeeya muwaadinka iyo dawladda marka in dawladdu ay shacabkeeda nugul ama dhibaateysan ay gaarto oo ay adeeg bulsho gaarsiiso taas ayaa horumar ah waxaan barnaamijkan waxa weeye saas dareenka bulshada dadka dadka dhibaateysan oo deegaamada badan baadiyaha ku nool intay soo carar lahaa in deegaanadooda fursado loogu abuuro oo ay halkaas ay nagaadaan marka waa barnaamij weyn waxaan fangareyn doonaa world bankiga deeqyaal bixiyaal badan oo deeqyahay lagu horreeyaa dowladda talyaaniga wuxuuna soo mari doonaa waa markii ugu horreysa soo mari doono nidaamkeen central bankiga lacagta kadibna aan gaarsiin doono dadka deegaamada soomaaliya oo dhan aan ugu qaybina si cadaalada
siyaasadda daryeelka adeega bulshada ayaa ahmiyad gaara siin doono adeega dadweynaha sida ay sheegeen xubno ka tirsan dowladda soomaaliya Cabdulqaadir Okey v o a Muqdisho
habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegeystayaal idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a ayaad la socotaan xildhibaanada laga soo doorto deegaanka islii ee magaalada nairobi oo ah halka ay soomaalida badan degan yihiin ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan xaafadaasi islii iyo xaafada kale ee kamkunji laga bilaabayo qaadashada sharciga dalka kenya gaar ahaan kan ay heli karaan ardayda dugsiyada hoose iyo sare ka baxday iyo kuwa kale ee kenyaanka ah yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi
isbedello lixaad leh oo xagga horumarka ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaa kusoo kordhaya xaafada islii tobankii sane ee ugu dambeeyey iyadoo weli ay jiraan dad aan haysan sharciga waddanka kenya oo dalka ku dhashay ama ardayda jaamacadaha wax ka barta iyo kuwo fara qaxooti galay oo waddanka u dhashay waxaa kale oo yeelan jira dad fara badan oo maalgashi ka sameeya xaafada islii oo inta badan waraaqaha degenaanshaha iyo kuwa shaqooyinka ka cawra hase yeeshee mudanaha laga soo doorto xaafada kamakunji ee islii ay ka mid tahay yuusuf xasan cabdi oo shir jaraa-id maanta ku qabtay xaafada islii ayaa shaaca ka qaaday war wanaagsan oo ah in laga bilaabo maalinta khamiista soo socota dhallinyarada ku qaangaaray dalka ama wax ku barta in la siin doono sharciga waddanka kenya taasi oo wax weyn ka bedeli doonta walwal fara badan oo dad badan xaq u lahaa inay codeeyaan ama ay markaasi wax ku bartaan waddanka waraaqaha haysanay ay heli doonaan
olola cusub oo ka socda xaafadda islii oo ah diiwaangelinta dadka dhallinyarada ah ee id-ga waraaqaha aqoonsiga qofka 18 jir gaaray wixii berita ka bilaabma waxaan bilaabaynaa ololahaasoo ka soconaya xafiiska chiefka islii north xafiiska chiefka ee airbase xafiiska chiefka ee islii south iyo california iyo pumwani intaa meeloodba meelaha chiefafku ay xafiisyada ku leeyihiin ololahaasaa ka bilaabmaya ololahaasi 4 cishuu socon doonaa waxaana looga baahan yahay qofka inuu keeno waraaqda dhalashada inuu keeno inuu dhammaystay dugsiga hoose uu ku dhammaystay magaalada nairobi iyo waraaqo dheeraada haddii uu baahan yahay id-ga hooyadii ama si aabihii waxaan markaa ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed ee islii inay fursadan ololaha diiwaangelinta ay ka faa'iidaystaan oo wixii dhallinyaro ah ee aan waraaqo haysan aqoonsi haysan ama si id haysan ay soo baxaan oo la diiwaangeliyo sida ugu dhaqsi badanna ay ugu suurto gashay inay helaan waraaqaha aqoonsiga ee id-ga ololahaasi wuxuu bilaabmayaa maalinta khamiista bishan 18 ay tahay wuxuuna soconayaa ilaa bisha oktoobar kowdeeda
dadka soomaalida ayaa dareen wanaagsan kusoo dhaweeyey yuusuf xasan hadalka ka soo yeelay maanta isla markaana ay rajo weyn ka qabaan in laga bixi doono sharci la-aanta inta badan haysata dhallinyarada ku qaangaaray dalka ee aan weli helin waraaqahaas inkastoo horey loogu ballanqaaday
waxa weeyaan ma ogtahay sanad kastaba dad baa qaangaara marka annagu intii dhowr sano ah qaangaarka olola lagu qoro oo lagu diiwaangeliyo ma jirin marka maadaama ay isbedello fara badan dhaceen maalmahan dhow huduma number soo baxay waxaan doonaynaa dhallinyaradaasi inay ka faa'iidaystaan ay waraaqahoodii qaataan kuwa qaangaarka ah sharciga iminka soo baxayna waxa weeyaan jaamacad ma tegi kartid شقانا ما قبسن كتير هدي أنا هايسن وراق أقونسيو أيديا مركا وانوفد ذين إن هذا كدلني يرضع أنت أيمل فكرة تل الحياد أنت سوق الحياد دتك ديوان جلنت سمين لهوان كاني حافظ إسلي ومركا ستوس على حريرة شعبك سبحان ما دينا ديد سبحان ما الله فريا إلى عشان تقلم نمي فريني كيف
نصور ديره دي أوه ليروبي
magalada Samsung oo ku taala dalka Turkiga waxa ka socda seminar ee saxafiyiin soddon dalinyaro ah oo ka kala yimid dhowri soddon dal lagu siinayo tababar ku saabsan warbaahinta qodobada xoogga lagu saarayo waxa ka mid ah dalintaasi in la baro sida ugu wanaagsan ee dadka ay uga wacyi gelin lahaayeen nacaybka islaamka saxafiyiinta hadaba ka qayb galaysa tababarkaasi waxa ka mid ah wariye Khalid Ismaaciil Foorani oo ka hawlgala warbaahinta Goob Joog Khalid ayaa khadka telefoonka igu waramay
tababarkan oo ah mid caalami ah oo ay soo qaban qaabiyay in ururka wadamada islaamka sababta ugu weyn ee looga dhigay in wariyasha lagu tababaro sidii dadka looga wacyi gelin lahaa islaam nacaybka iyo arrimaha kale ee lamid ah waxa weeye waxa jirta wadamo badan oo dinida muslimka ah in ay ka dhacaan falal la xiriira loo tiriyo dadka muslimiinta ah marka taasi waxa ay keentay in dad badan oo muslimiin ah iyo kuwa kale oo aan muslimiin ahayn ba ay bilaabaan nacayb ka dhan ah dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamka si marka taa looga saaro meesha waa in dadka miidiyaha ku jira ee warbaahinta wariyasha ah ee dunida muslimka ku kala tirsan ay sameeyaan wacyigelin la xiriirta in sawirka xun ee hadda ka jira meelo badan oo ka mid ah dunida muslimiinta aanu ahayn kii saxda ahaa isla markaana loo baahan yahay in sawirkaasi khaldan ee laga bixiyay islaamka ay warbaahinta dunida muslimka ee dhalinyaradu waliba ay ugu horeeyso ay meesha ka saaraan
Khalid marka adiga laga reebo wariyaha socda warbaahinta deegaanada Soomaalidu degtaa ma joogan seminaarkan
deegaanada Soomaalida iyo guud ahaan bageeska Afrika waxaan ahay wariyaha kaliya halkaasi ka soo safray isla markaana qayb ka ah tababarkan caalamiga ee wariyasha dunida muslimka oo dhan ay isku yimaanayaan
waxyaabaha kale ee tababarkan dhalinyarada lagu baray maxaa ka mid ah markaas Khalid
sida islaamofobia ama maaragtay islaam nacaybka aan horeba u shaqnay waa ka mid laakiin waxyaabaha kale ee maaragtay iyaduna moodan in la xuso waxa ka mid ah maadaama laga hadlayo islaam nacayb iyo arrimo la xiriira waa in ay jiraan meelo loo marin karo oo dadkan la tababaraya ay si sahlan dadka ugu marin karaan wacyigelinta ka dhanka ah islaam nacayb marka baraha bulshada ayaa koob ka ah oo marka ay noqoto dunida hadda waxa isku bedelaysa nidaam online ka maarkay wararkii iyo maarkay barnaamijyadii lagu sii daayo iyada oo analogi aad looga gudbayo dunidan casriga ah marka dadka wariyasha ee muslimiinta ah halkan isku yimid waxaa lagu tababaraya sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen social media gaar ahaan warbaahinta online ka ah oo la barayo sida ay wararkaasi iyo warbixinada ay sameeyaan sida ugu macquulsan ee ay ugu fidin karaan iyo sida ay sawir qurux badan u sameyn karaan oo maaragtay aan negativity-ga un laga fakarin laakiin sawir wanaagsan nin kasta oo maaragtay halkan yimid uu deegaankiisa ka bixin karo
markan waxa lagu qabanayaa magaalo ku taala dalka Turkiga taas macnaheedu weeyaan in dawladda Turkiga ay maalgelisay mise waxa jiray iguna hay'ado kale oo caalami ah oo ku jira oo qayb ka ah
sanadkan sidaan ognahayba dawladda Turkiga ayaa inta ugu badan gacanta ku haysa arrimaha maaragtay ka soconaya ururka wadamada Islaamka oo ay sida marka tababarkan wuxuu ka dhacayaa magaalo ku taala wadanka Turkiga oo loo yaqaan Samsung waxaana tababarka iska kaashaday ururka wadamada Islaamka garabkiisa dhalinyarada iyo waliba wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wadanka Turkiga iyo wakaaladaha wararka ee wadanka Turkiga oo iyagu inta ugu badan casharada qaar bixinaya marka dawladda Turkiga ayaa inta ugu badan tababarkani maalgelisay
Khalid adiga oo soo koobaya in badan ayaa waxaad ku dhaxjirtay warbaahinta Soomaalida guud ahaan warbaahinta Soomaalidu ma isleedahay way fahansan yihiin inay mas'uuliyad ka saaran tahay mowduuca la idin barayo oo ah in dadka laga wacyi geliyo nacaymka islaamka
run ahaantii markaad aragtid halkan waxa ay dadka lagu tababarayo iyo wadciyey dadka Soomaalida ah ee aanu ka nimid waa wax aad iyo aad u kala duwan dad badan oo Soomaali ma qabaan Soomaalida dhulkeeda waxa ka jira islaam nacayb ama maaragtay waxyaabo sababi karaba maaragtay islaam nacaybka ama islaamofobiyaha laakiin wariyasha Soomaalida marka dib ugu noqotay iyagu waxay ka eegan xaalad kasta oo jirta dhinaca warka waxaan war ma yahay sideeb u yahay laakiin marka aad halkan waxyaabahan lagu baray waxa kamida in aanu ninka wariya qofka wariyaha ahi aanu warka warnimadiisa kaliya eegin laakiin warkan maxaa ka dhalan kara waa inuu markiiba ka fakaraa dadka ma kala fogeynaya dadka ma isku soo dhaweynaya de waa wax maaragtay u baahan in qof kasta oo wariya Soomaali ah uu ku baraarugsanaado saameynta warka ka iman karta
hadalkaasina waxaa u dambeeyay Khaled Ismaaciil Foraari oo aan khadka telefoonka ku wareystay isagoo ku sugan magaalada Samsung ee dalka Turkiga uu kaga qayb galay tababar la siinayo dhalinyarada muslimiinta ah halkani waa Washington DC odayaasha gobolka Sool ayaa sheegay in ay soo qabteen askar lagu eedeenayo waa askari lagu eedeenayo in magaalada Laascaanood ku dilay askari kale 15kii bisha September waxaana soo qabashadiisu ay dhacday 16kii bishan wariyahayaga Cabdikariim Olol ayaa tallaabada odayaashu ay qaadeen waxa uu ka wareystay Saleebaan Cali Cilmi oo ka mid ahaa odayaashii soo qabtay askariga la eedeeyay
marka hore ugu horeyn horta magacayga wax la yahay Saleebaan Cali Cilmi hawsha dhacday ee dhimashada ahayd ee habeenkii dhawayta dhacday runtii waxay ahayd geeri naxdin leh oo dadka oo dhan runtii gobolka oo dhan gelisay argagax anaguna ka wadayaal ahaan hawshaas markii ay dhacday waxaanu iska xilsaaray iyadoo oo ninku askari ahaa ninka dhintayna askari ahaa marxuumku Ilaahay uu naxariisto aad iyo aad qoyska uu ka dhintayna uga tacsiyeynayna ninkii kale ee gacan ku dhiglaha ahaana waxaanu aad iyo aad xilsaaga saaray sidii aanu u soo qaban lahayn iyadoo aanu ilaalinayno nabadgelyada iyo qoyskii dhibaatadu gaadhay iyo dhibaatadu inaanay sii soconin sharciga islaamkuna uu qabo sidaa qofku hadduu dhibaato geysto isagu uu gacan bil aadan oo gacan muslima uu geysto ay ku baxdo in dhibaatada qoyskii uu dhibaatada u geystay hadday dilayaan iyo hadday sii deynayaanba iyaga gacanta loo geliyo annaguna runtii aad iyo aad baan xilisaga saaray markii aan wada hadalayna waxaanu ku balanay inaanu annaguna ninka xiliska saaro soo qabashadiisa iyaguna ay tolimo isku xakameeyaan oo cid kale oo runtii dee aan gacan waxba ka geysan ay iska xakameeyaan siyaalaha dee adigu meelaha qaar ka dhacdhacda iyagana ugu mahadcelinayna inay is xakameeyeen oo nabadgelyada dhinacooda ka ilaaliyeen oo dhinacooda iska xilqaameen oo su-aalaha waxa taada qofka geeska la yahay waxa weeye qofka isagoo calaysan xakameeya awoodiisa iyo hadalkiisa iyo luuqadiisaba
marka odayaal ahaan idinka ayaa gacanta ku haya hadda ninkii lagu eedeeyay inuu askariga kale ee Soomaaliland u dilay
ha marka ninka walaalaha gacanta anaga ku hayna waqti badan baan gelinay shuhud badan waanu soo qabannay gacanta lagu haya waxna loo soo qabtay qoyskii dhibaatadu gaadhay maamulkuna runtii intii kaga beegnayd iyo intii tamar ahayd baydoonka wax ka galeen aad way soo xilqaameen annaguna hadda gacantaan ku haynaa qoyskii dhibaatadu gaadhay baana loo hayaa waxaanu ku rajaynahay inaanu gacanta u gelino
balka waran mas-uuliyiinta gobolka iyo laamaha kala duwan ee dawladda markaad gacanta ku soo dhigteen ma kulanteena
ha waanu kulanay waana isaragnay waana ka wada hadalay cid waliba nadii roolka ay leedahay waa xafiican in loo ogolaado maamul baa ka jira gobolka runtii waanu ka wada hadalay dee waxaan loo soo jeediyeen in maamulka hawshii dee wixii kaga beegnaa waajibka ay leedahay la marsiiyo anaguna runtii wixii dadku dee horta ku kala samrayo dadka waajibka ah ehna saaran in dadku kala samro oo cidii dhibaatadu gaadhay ay samirto un weeyo horta waxaanu anagu de aanu ka shaqeynaynaa dhibaatooyinka sidii dib loo xakameeyo inta ugu horeysa unba ugu yarka mas'uuliyad ahaan waxaanu iska xilqaanay in kaana la helo qoyskii ay dhibaatadu gaadheena sida ay ku samri lahaayeen la helo laga shaqeeyo maamulkana wixii rool ah ee ay xaq u leeyihiin anagana waajib nagu ah ee aan tacadideed nagu ahayn ka hor iman mayno waanu ogolahay laakiin wixii aanay ku samrayn qoyska dhibaatadu gaadhay annaguna dee waanu ilaalinayna
marka hadda maydanka gacanta ku haynaa mise waxa doonaysaa inaa dawladda ku soo wareejisaa
horta dee wali gacanta annaga ku hayna maamulkana dee wada hadal baa noo socdaa adigu laakiin xaaladu waxay runtii aan jeclahay inay ku dhamaato wixii qoyska dhibaatuhu soo gaadhay ee dhibanaha uu ku samrayo uun bay ku soconaysaa xaajadaasi
kaasi waxa uu ahaa Saleeban Cali Cilmi oo ka mid ah odayaasha gobolka Sool oo soo qabtay askari lagu eedeenayo in uu dilay askari kale. Waxaadna kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA.
وهكذا يمكننا بلغة سيالة أن كنا صنعوا هستن أحمد عرقية صدق
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, qodobada barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga aan idinku hayno waxaa ka mid ah xanuun kala gadisan oo la soo dirsay dad barakacayaal ah oo deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ka soo barakacay kuwaas oo hadda ku dhaqan duuleedka magaalada Muqdisho. Warbixin ayaan idinka hayna sidoo kale qoysas ka soo barakacay abaaro ku dhuftay qaba ka mid ah gobollada Sool iyo Sanaag oo soo gaaray deegaanka Arcadeeyaa ayaa la soo dirsay xaalad cunno yari ah. Warbixin arrintaas ku saabsan ayaad sidoo kale barnaamijka ku dhageysan doontaan. Barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnay dhinaca iyo heesaha iyo wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Gordhowa ayaad maqli doontaan barnaamijkan oo faahfaahsan. Aynu ku horeynay qoysas aad u fara badan oo ilaa 250 gaaraya oo ka soo barakacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo gaaray deegaanno duuleedka ka ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanno dhow degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Wararku waxay sheegeen qoysaska qaarkood ay la soo dirsay dhibaatooyin dhinaca caafimaadka, sida warbixin arrintan ku saabsan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xanuunada malaariyada, tifowga, shubanka iyo nafaqadarri aad u baahsan ay waqtigan la ildaran yihiin qoysas barakacayaala oo dhowaantan soo gaaray duleedka degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Qoysaskan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 250 ayaa intooda badan ka soo barakacay tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose sababo isugu jira ammaan darri iyo abaaro dadkan ka hor joogsaday inay ku sii nagaadaan goobihii ay deganaayeen, waxaana ay dantu biday inay soo ciirsadaan duleedka Muqdisho si halkaasi ay uga bilaabaan nolol ka duwan midii ay ka soo carareen. Xaawe Cabdi waa hooyo wadata lix caruur ah oo ay dhashay, waxaana iyadoo umul ah ay socod dheer u soo gashay sidii ay ku soo gaari lahayd xerada ay iminka ku sugan tahay ee duleedka Muqdisho, halkaasoo ay ku wajahayso xaalad nafaqo darri ah.
Badar la'aanti iyo hoolihii wax ma jiran, meeshiin abaar waaye, ilmahaana meeshiina ka jiran oo dhib la'aana jidkan oo afar berajid soo qahanay abaarti iyo nay waxi aniga jidkii soo soconay, anti dhib la'aan waaye meeshaan.
Meeqa caruur aad wadataa?
Lah aruura wadada.
Aw aabood?
Aabood ma joogo.
Haye.
Ana kiliga ilaahay jid bay soo taay. Ani wadankaana ma kasay aniga inta imaade. Amar weyn.
Waag.
Jida soo gali. Tamarkii aan ma ani way ilaahay muslimkayga soo qaanay ani shaqo ma kasay wiliga bakara ma aadan. Dibaa ihaas anaga ay waha ana si sinayna ma jirto.
Xanuunada soo riitay qoysaskan barakacayaasha markii ay soo gaareen duleedka Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah malaariyada iyo tifowga, sida ay ii sheegtay Saciide Xasan.
Kasoo barakaca Buule Mareer, shafaadan ku nabad, waa ku rafaadna wadada, waa ku soo oonay, waa ku soo gaajoona, waa ku soo dhibaatoonay. Hadda waata malaariya aan layla cirbada waa mujada. Tabcaan malaria nagu soo qabato inaga caruurteedu kusoo wada jirana mujaadido sidood walba waa laga soo dara tiifo iyo malaria iyo xaliig ay ugula soo dhaca wadada. Marka waa soo rafaadna hadda alxamdulillah anagu habaabaha inta nimanay dadkaana gacanta nagu qabteen mahana cooshishkaana iska soo degnay. Waxaan ku haysanna mala nolol kuma haysano, kaamankaas badarada lagu karshaan wax ka diraasanaa, marna waa kasoo helnaa waa dhammaadeenaan lay dadkii idinku horeeyay ku go'een, marna waa soo helaa, marna waana kasoo weynaa. Habeenkii la seexda iyo habeenkii wax la cuno, habeenkii la seexdaa badan warxaanka ugu dalaa saddex gino qofasha ma jirta, ma gelinayasha ama maba heshabo. Ilaahay idinkiis maana ilaahay nagu amaasay isagu hoyna roob waan hadda bilowday uu nagu da'ooya, hunguri darro waana haysaa, hooyla waana haysaa, bac ma haysano, biyo ma haysano, musqul ma haysano, saasaan u rafaadsanaa iyinkay. Haweenka sugi qofna waxay aaday tuugsi, qofna mihi badar la karshay aaday, qofna dad uun qofba qofaa wadaysa oo meeshaan ay ugu timiday aana kaala bal aan meelahaan kusoo qaraabanay, qaraabi iska aadaan tuugsi kaama wax ka doonahayo
waxa ma qofti dhaqo u taqaan dhaqoobay aadi masqul male ka idan gacanta noo dhigta marba masqulna geysa
haweenkan barakacayaasha ayaa dhanka kale siyaabo kala duwan ku raadiya helitaanka nolol maalmeedkooda waxana qaar kood ay aroor waliba u kalahan suuqyada Muqdisho si ay u baadi gooban waxa ay caruurtooda kula soo guriyo noqdaan taasoo ay hardan adagna u galaan waa tan nuunay macalin oo aan kula kulmay afaafka aqalkeeda cooshada ka sameysan xilli gabal dhaca oo ay ka soo laabatay suuqa bakaaraha
malab lama yahay ka kahay beera faladay ol iyo rafaad iyo dandoray baayaan ka tabay
haye
iyo daaw doro isbitaal male hanuun sun isfilitin hay unaga no jirin buha kan babuk kor babuk no hay walan ku baayaan male beer fala fala beer tunu fala daanay oo unu fala daanay beer biyan ninka dhi rafaad iyo dandoray ku noolni hammar tiya kooni hammar siun aan ku lugayni malab law dheel af goyna nisheeni af goyt walan baawra karhaan male dad muslimu hanin qaraame baawrana saaruna waa loo eena qobni sheen hatan afar ilm agoon ee musaqin anin goroob ee anin wadan haasan muslimu markaati hatta si saak anan bay hatta koy waa ku bakari jiray hamaali jiray ha shaqaysay wal faylan maan si saak an bay tumishan ku shin ee hariya tabjaaki ku jir ee halan kooste ana ta arusiri bakara ka arusiri dad dowo ka teen beena mar kamar ee dalki iska bularo irtiki oodo ku hoogo to bershey mayrat rakamti dak na dak dak ko mu seer badi naga tak anan lata sun welan magali di makasan rafai dan dori ko non sun melan me un hoy hoy mas mun ka hogo naftir to od musun kan in qara me yok mun ka desne o madan ko tun at qobn bayin in der o ir fadi musul la an
ugu dambeyntii qoysaska barakacayaasha ay dhibaatada culisi ku haysata duleedka Muqdisho ayaa waxa ka mid ah Faadumo Xuseen oo si weyn uga dayrisay xaaladda nololeed ee iminka ku sugan yihiin.
Iyaga marnida dhibbo batiyoone rafaati dagaal ku roorni bedkani beertan rafaati dandar in moogana hal bil yaan turuun ka rafaasna dhibbi dheewal u haysana male raashin male biilaan beedlaan rafaati dandar ilmoogana dhattahanin ka rafaadin hadaba dandar iyo hadaba dhaqo dhaqo ku nool wal un haysan male wal yidaana ka jirna male wal ilaahay ogmaan takrabtu ugu hayn ilaahay idan ka nin hayn wal gacantaan wal hanin ka shuba awlaadana un takrafaadna magalkaana wadanka makasaw godgoda un baafadeen godki wal ka sheenoy male uni magalkaana sukar rafaasna wal un haysan male yidaan wal un ka jir male ilaahay sugoon kulli umadinin kooy tilay aamin sunu wadan makasan dal i door jingani ayo arur waxaan wata 8 wata aadaygi ani 10 waay 10 cunuga wata rafaad dandara unagu hata gacanta igu jabsan yahay waxaan iyo deemaanta ku jiro male ilaahay ku sabka asaa sugeyna anigana ma dhaqaaq kar gabar haamilan asahay rafaad waay dandara dhibba ay heestay
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
adu maasiin xasan kaafi abdirahmaan qoyste halka aad warbixintaasi ka dhageysanayseen waa VOA barnaamijka tubta nolosha ayaad dhageysanaysaan kaalmihii heesa ayaan markan dhageystayaal idin soo qabanayna
Yeah.
kayn ku gudubna heesasi markana dhinaca iyo gobolka Sool qoysada fur badan oo ka soo barakacay abaaro ku dhuftey qayb ka mid ah gobolka Sool ayaa gaaray deegaanka Arcadeeyo oo isla gobolkaasi Sool ka tirsan dadkaasi waxa hadda la soo dirsay dhibaatooyin dhinaca cuntada sida warbixin arintan ku saabsan uu ku faafayna yuriya VOA gobolka Sool Cabdi Kariin Olol
barakacayaasha deegaanka Arcadeeyo oo ka mid ah goobaha gobolka Sool ay dadka ugu faraha badan ay degeen xooluhu ay ka dhamaadeen dadka barakacayaasha oo kaamka ku jira ayaa u badan haween iyo caruur iyo dad waayeel ah kuwaas oo ahaa dadkii xoolaha iska lahaa haatanna ku xareysan shan goobood oo ku yaala gudaha Arcadeeyo looga sameeyay goob lagu caawiyo gargaarka cunnada iyo raashinka ayaa waxay sheegeen inay yihiin kuwa aad ay ugu yartahay dhowrka bilood ugu dambeeyay inkastoo qaarkood halkaasi looga sameeyay hooy si ay uga galaan dhaxanta iyo qoraxda dadkan ayaa marka ay miyiga joogeen waxay ahaayeen dad xoolaha dhaqda noloshooduna ay ku tiirsan tahay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha oo rabiya barnaamijka tubta nolosha ayaa waxay ka hadleen nolosha ay haatiri ku jiraan
waxa weeye dadkan barakacayaasha ee nalaga soo raray dhir goobo annaga haddii nalagu soo hooyay halka kanoo nala keenay dad xoolo dhaqataa baanu markii hore ahayn xoolihii way naga dhamaadeen geer iyo arin midna gacanta kuma hayno waxa nala keenay dhul iskuul ma lihin malcaamad ma lihin waayeel sirqooyin ayaa noo jiifa aad uma helo caano uma helo biyo macaan uma helo caruurtu way dayacan yihiin iskuul ma lihin malcaamad ma lihin wax nalagu taray oo hay'adihii hore hay'adihii markii aanu dabada joognay hay'adu si fiican bay noogu iman jirin waana la taageeray waana la gacan qabtay intii aanu halkan ka nimi hal doorna nima wadaadaaba raashin yar noo keenay marna hay'adii dhowr laba hay'adood iyo waxay garan maayay ayaa lacag 580 oo laba goor waanu qaadanay marna waxaanu qaadanay 580 wax tar intaas aanu qaadanay hadda 3 sano waanu joognay halkan 3 sanadood baan joognaa jicla aad iyo aad baan u jilicsanahay aad iyo aad baan u liidanaa wax iskuulana looma xarurta iskuulana nooma tagan kuwaas oo ino fadfadhiya ee xoolana nooma xiraysna wax adeega ma helo aanan ma helo ana booda ma helo shaah waamada xarurta way naga idlaade way ku idlaadeen carruurtu wax yaryar oo dadku haystaa ma jire raashin ma helo aan ma helo raashin ma baan la siiyay hadda wuxuu naga maqan yahay maya laba bilo
waxaad iga warantay nolosha dadka waayeelka inay aad u liidato bal ka war
carruurta labaduba dadka carruurta iyaba ugu liita dadka waayeelka ee waayeel cadays shaah cadays ma laha biyo macaan ma laha maxaa dhada soo wax jilcisan oo cad ma leh caana ma leh dadku wuxuu ahaa dad xoolo ku noola anigu run markaan kaaga hadla arigi neef hal ri baa iga hadhay hal ri baa iga hadhay arigi marka dee aad iyo aad baa nolosheedu hooseysaa mara guuri karno hadeer shan xiraal isku soo didiyo laga soo reer dhulka dee markii hore hay-adu banaanka ay joogeen waanu fiicnay lacag baanu helin jirin hay-adu toos bay noogu imin jirin laakiin hadeer waxa hay-adu nooma yimaadaa dekaanfana cadda ayaan hadeerna kal dardaalay baanuna ka qayb galnay markii hore ka gargaar galnay xoolna kaga dhammaaday
markii hore xoolaha lahayd ee nolosha miyigu siday u qurux badnayd bal iga sheekee
nolol fiican baanu ku noolay had baanu heli jirnay caanaanu heli jirnay carruurtu way noo dhashaa way noo kici jireen laakiin hadeer carruurtii waxaa laala qofkii macal dumarkii baa dhiig dumarkii wada dhintay wixii dhiiglaanba dumarkii ku wada dhifatay aad ma helaan caano ma helaan biyo macaan ma helaan maxaa noloshooda tahay
هذا باهي وتدي حراي قام نقلن شرني حراي نقلن شرني أنا هنكمل شرني واحد نور الله هدي رمهلكم كوه السنة ما بتشوفته والولن شرني وداي ويا عن سنور بتشري تعداد بار نوع هن حراي هيستا أو قعنت وحقو هيستا تقعنت يا ضحكم هاي السنة هدي بحاله حن قعنت كوه إنما تشري
نفكلي وارك كذا هري حراي أمس هتستترين سلك بدش تمرك ميجي تكني دوك
تضبط راري يعني ما أنت كالبردال اللي يجي من وحنا هل ربي اللي يجي هاي الدو هل ربي ما أنت دتك الغوري هل ربي أي حرس مي كيل نوح هذا الضلاط كيل طون تلوض بقى هاي سكم يلا عسال غوهاي استهدر لما تشوفني وحنا كو جورنا جديد أنا مالهين
وحيا بعض سلاهين وإذا كم يمسيهين اللي نكعوية أو نرش نتكشتان سيدا الغب حلا هاي ذا نوكله معيت
قصوا نو بهم وحنا نو بهم يحب اسم العمد ده نو بهم إسكول بهم نو بهم عرتي وتتك وحي نو نو رامر كرجع يري تتك وايدي ذا وحب رشكم أشرة maanta oo dhan ciid bay qasanayaan oo dhulka ay wareegaalaysanayaan oo baab ooda karay oo dad amal loo dirayo xoolo loo dirayo ma aha
sidoo kale dadkan kula kulanay deegaanka dhacday gaar ahaan kaamka barakacayaasha dadkii laga soo ruray deegaanka dhiri gooba ayaa waxa kamid ah Aamina Cabdullaahi Ismaan oo kamid ah hooyooyinka deegaan halkaas waxa inayga warramaysa nolosha qoyskeeda iyo waxyaabaha iyadoo warramaysa barnaamijka VOA ayaa Aamina waxay ka hadashay
waxaan u joogaa kaamka aan arcaday dhiri gooba dadkii ahaabaan ahaa barakacayaasha xoolo ku dhamaadeen baan aha waxa weeye xoolo ay naga dhamaadeen indillaah rabbil aalamiin een waxa wuxuu hareeraya waxa waxba haysan boos sawir oo leenahay waxa weeye intii in door hadar min muda siyan ugu filan iyo cunto ugu filan iyo xabarashada iyada iga basiida ma helo minna een waxa weeye intii barala daryeel yar oo caafimaad intan baanu haysana wax kale oo aanu haysana oo aanu helaamo jirto een biyo ma helo baad ma helo waxbarashana
een qoyskaagu imsa ka kooban yahay balido hore qoyskaaga iyo xoolihii hore aad u lahaan jirtay wixii ku haray
ari waxaan lahaa jiray saddex tiro ariya iyo 20 geela oo dhamaadeen waxa weeye nooshaan ayaan ku noolaa jirnay waxa weeye een waxaan lahayn dad xoolo dhaqata ah oo xoolahooda maxay ahayd manfaacada iibsada qasha bixiya een maxay ahayd xoolo maxay ahayd deeyahaystood nool fiican ku nool hadeer nooshada kan ku nool yahay shabacda ha ahaatee waxa weeye nool aad iyo aad u diciifa waxa weeye wixii yimaada oo maxay ahayd ka soo baxa meela inta badan aracadeeyo dhawaale galay taraka ayaal waxay isku yeeyeen mid xiyar oo weeye tirsan dhawaale taag aan sideetan mar hore sideetan kale shayad dubaatan een saaf shir daran oo raashinkeedu dalaba bilood naga maqan yahay inta waxaan ahayn xuntiyada barakacayshada ma malaha uma mamano ay soo gaaray aad iyo aad biyo iyo maxay ahayd cunto iyo maxay ahayd waxa waxbarasho iyo dabasiibad waxbarasho waxa uu duu xanaacmin biyana adin waxbarasho ma shan ma batalba qofka toonaya
ruuxa diga waranta een saako xilli aruura in balqaafka cunada iyo saako inaad quraac samaysateen een adii ciyaalkaaga
marna waa helaan mar cashadaan qorsanaan marna qadada wasaaweyn
gudahan deegaanada kaamumka ay ku jiraan dadka barakacayaasha ayaa waxay ka simay yihiin biyalaanta waxbarashada cunada iyo hoyga kuwaas oo sheegay noloshooda aad u hooseysa oo ay la qabsan kari laayeen waxayna qarkooda si weyn uga hadlayaan sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa Abdikirin Olol VOA magaalada Laas Anood
aad u mahadsan yahay Abdikirin Olol dhageysayaal dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabano
Yeah, I'm sorry.
markan waxaan idin dulmarayaa wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha. ciyaaryahan ka nabiga kubada cagta PSG Neymar ayaa la shidiyay in marka laga nusqaamiyay ganaax 3 kulan ah oo hore lagu soo rogay inuu san ciyaari karin kulmo ka tirsan Champions League waxa maxkamadda Korsika ay markaasi go'aan ku gaartay in laba kulan laga dhigo 3 kulan ee hore loo ganaaxay 7 jirka wadanka Brazil u dhashay kadib markii hadallo aan raacsanayn oo sheegay 6 March markii Manchester United ay nadi kubad xadbiis ka badisay oo daqiiqadii ugu dambeeyayna 94 daqiiqo markii ay marayso gool rigoora ay heshay nadi kubad cagta Manchester United oo sheegay in goolkaasi waha mid aan markaasi sax ahayn isagoo cambaariyay garsoorkii ciyaartaasi waxa uu ciyaarkaasi Real Brazil oo ka maqnaan doonaa nadiga PSG kulmada ay la dheelayso Real Madrid iyo Galatasaray balse waxa la sheegay inuu dib ugu soo laaban doono kulanka ay la ciyaari doonto nadiga Club Brugge labada bilbaanka October ciyaarka goolka u qabtay nadiga kubada cagta ee Manchester United David De Gea ayaa qandaraas cusub u saxiixay nadigaasi ee Manchester United Old Trafford ka ciyaarta waxa uu la sii joogi doonaa nadigaasi ilaa iyo 2023 De Gea iyo 28 jir ah ayaa 367 kulan u saftay nadiga Manchester United tan iyo markii Alex Ferguson uu ka keenay nadiga Atletico Madrid sanadkii 2011 June markaas oo uu kula soo wareegay lacag gaaraysa 20 milyan oo euro hadda waxa uu rajaynayaa in nadigaasi kubad cagta Manchester United uu kula sii guuleysto koob dhowra iyadoo heshiiskani cusub ee uu la galay nadigaasi meesha ka saarayso in ciyaaryahankaasi ay kooxo dhowra ay doonayeen oo nadiga Real Madrid ka mid tahay uu meesha ka sii baxayo Lionel Messi ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara nadiga kubada cagta ee Barcelona ayaa la filayaa inuu ka noqdo ciyaartoyda ka hor iman doonta kulanka maanta dhici doona ee Borussia Dortmund iyo Barcelona ee Champions League ka tirsan ciyaaryahanka kabtanka nadiga Barcelona ayaa July ugu dambeysay inuu markaas ciyaaro kubada cagta markii Copa America Argentina ay dheelaysay markay wixii ka dambeeyayna waxa uu sheegay 4 kulan oo nadiga Barcelona ciyaartay waxana uu ahaa mid uga maqnaa nadiga kubada cagta ee Barcelona dhaawac soo gaaray darteed isniintii ayaa la siiyay ogolaanshihii kama dambeystahi ee in uu soo bogsaday lamar ahaantaasina uu ciyaari karayo maanta kulmo ayaa dhici doono Champions League ka tirsan Inter ayaa la ciyaari doonta waa kulanka ugu horeeya nadiga Slavia Prague waxaa nadiga Inter ay la tagelin doontaa nadiga si Borussia Dortmund iyo Barcelona ayaa kulanka la xiisa badan oo ka dhici doona digada nadiga Borussia Dortmund ee wadanka Jarmalka Chelsea ayaa digadeeda ku marti doonta nadiga Valencia Napoli iyo Liverpool ayaa sidoo kale is arki doona kulmada maanta dhici doona Salzburg iyo Genk ayaa is arki doona kulmadaasi waxay yihiin kuwo maanta dhacaya Lyon iyo Zenfersberg ayaa wada arki doona Leipzig iyo Benfica ayaa sidoo kale wada balansan oo dheela doona Ajax waxay la dheeli doontaa Galiilo wadanka Faransiiska istiyaal leh waxayba ku soo kordhay natiijooyinkaasi kulmada berri dhici doona ciyaaraheena dambe iyo kulaysan doonta xubinta ciyaaraha halkaas ee dhexe
gudana barnaamijkeenii tubta nolosha ee arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha intaas aynu ku soo gabagabeynayna barnaamijka anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo la socodsiinaya idaacaddeenii fiidnimana intaas aynu ku soo gabagabeynayna dhageystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The U.S. has concluded that Iran launched last weekend's drone and missile attacks that knocked out half of Saudi Arabia's oil